jsem si tak říkala, když mě oslovil Tomáš, jestli bych měla kázání, že bych mohla kázat na něco takového milého a příjemného a takového jako poznášejícího. Jsem si říkala, chudáci, teď jsme všichni v té karanténě a tak něco, co nás tak jako povzbudí, jo. Tak jsem si připravila kázání Zabij v sobě farizeje. Já bych nejdřív přečetla příběh o celníkovi a farizejovi z Lukáše z 18. kapitoly. Ano, děkuji. 9. až 14. verš. Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani zhlédnout k nebi a bil se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoliv tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. A tohle podobenství určitě všichni dobře známe, všichni říkáme jasně, fuj, farizeus, jasně, celník, jako je ten jako, který vlastně nakonec vyhraje, že jo, který jako to dělá vlastně správně. A ani nám to už nepřipadá divný, jsme spasení z milosti, ne ze skutku a tak. Ale to, že vyprávěl Ježíš, tohle podobenství bylo naprosto revoluční. Protože tehdy nikdo nepovažoval farizeje za ty, co jsou ty špatný a celníci, ty, co to můžou vlastně nakonec dopadnout dobře. Farizeové měli tu nejvíc respektovanou pozici v té komunitě. Byli vlastně považováni za takové pilíře náboženské komunity. A byli to ti, co dělali všechno správně. Protože dodržovali bez zbytku Mojžíšův zákon a vlastně nic nemohlo otřást jejich pozicí. Oni byli ti, co to dělají správně. My bychom se z nich přece měli brát příklad. Na druhou stranu celníci byli těmi, kterými ta komunita naprosto pohrdala. To byli ti, co se zaprodali tamhle prostě v podstatě kolaboraci s římským režimem. Tehdy byl, jestli myslíte, že ty kony nepřehledný systém daní, tak to jste měli vidět tehdy, to bylo už úplně prostě, to znamená, že bylo spousta možností, jak ty výběrčí daní si mohly ulít nějaký peníze pro sebe. Přesto to vypadá, že Ježíš říká, že ve skutečnosti je ten hříšník lepší než ten farizeus. Úplně tím nabourává představy těch lidí, ke kterým mluví. Úplně narušuje tehdejší představu o tom, co to je být ten správný, co to znamená žít ten zbožný, svatý život. Problém toho farizeje byl, že vlastně zaměnil vnější zbožnost a skutečný vztah s Bohem. A ta jeho logika byla taková, jako že vlastně chodím pravidelně na bohoslužby, platím desátky, postím se, starám se třeba o potřebný, nepiju, nekouřím, sex mám jenom s manželkou, takže vlastně to znamená, že žiju svatý život, mám to u Boha jistý a pozor, taky poslouchám jenom worship. Ale tady tímhle postojem, to nic proti, já vůbec nemám nic proti worshipu, jo? Doufám, že mi rozumíte. Ale takový to vymezení se, já to dělám správně, ty ostatní, co to dělají jinak, to je to fuj a já to dělám správně. Toho vlastně úplně zavřelo do vězení pýchy. Já když jsem se připravovala tohle kázání, Pak jsem byla úplně rozhořčená na to, jak hrozně se ten farizeus chová. To já bych se takhle teda nechovala. Já bych takovou modlitbu nikdy nevyslovila. Ale oproti tomu ten celník prosí o boží smilování, protože si uvědomuje, jak moc potřebuje boží milost. Jak je vlastně úplně nedostatečný před boží tváří. Tenhle příběh nám připomíná, že nás nezachraňuje to, co neděláme, anebo naopak děláme. Co je vlastně tou naší identitou? Co definuje to, jak si představujeme svatý život? Co definuje to, jestli žijeme život, který se Bohu líbí? Moje identita není v tom, že nepiju alkohol. Já jako opravdu vůbec nepiju alkohol. V podstatě dvakrát do roka si dám doma na nějaké oslavy, ale jako nepiju alkohol. Je to až divný někdy, jo? Protože vždycky a fakt si nedáš. Jo? Ale v tom není moje identita. Moje identita není v tom, že nekouřím, nebo že jsem věrná svýmu manželovi. Moje identita není v tom, že nejsem ten odporný gay. Moje identita není v tom, že dělám všechno správně. Nedělám teda, jo, ale... já chci, aby moje identita byla v tom, že jsem přijala boží milost a odpuštění v Kristu. A to úplně stačí. Každému z nás hrozí, že budeme zaměňovat tu vnější zbožnost za tu vnitřní, že se vlastně spokojíme s tím, že neděláme to, co jsme si definovali jako dostatečně zbožní a svatý. A to najednou může začít nahrazovat náš skutečný vztah s Bohem. A děláme to často tak, že se vymezujeme vůči ostatním. Já nejsem jako nikdo. Protože výsledkem tady tohohle je vždycky pýcha a souzení druhých lidí. Takový člověk nemá potřebu na sobě nic měnit, místo toho hledá, jak je lepší než ostatní. Podívej se, Bože, nejsem jako támhle ten. Podívej se, Bože, nejsem jako... Zkuste se na chvilku zamyslet, co vám tam přijde jako doplnění téhle věty. Ten můj vnitřní farizej by si tam řekl, podívej se, Bože, já nesoudím druhý lidi jako tamhle ten. Ten farizej v nás chce mít věci pod kontrolou, mít navrch, mít pocit bezpečí, že jsou věci tak, jak mají být a nemusí vlastně nic měnit. Už jsem se jednou obrátila a prosila za odpuštění, tak co, že jo, mám to v kapse. Ale moje zkušenost je, že když jsme blízko Bohu, tak je to tak osvobozující, že můžeme jako uznat, že na to nemáme. Že můžeme uznat svůj hřích, svoje špatné stinné stránky, špatné sklony a prosit ho o odpuštění a milosrdenství. V tom je skvělý mít po ruce někoho, kdo vás v tom tak jako občas vyzve. Výborní jsou na to vlastní děti. Já musím říct, že u nás je na toho expert Eliáš, který když mu řeknu třeba, no a takhle se mnou nemluv, tohle mi neříkej. On řekne, ty mi to říkáš taky. A já říkám, já jsem tvoje matka, že jo. Což je úplně jako, co je to za argument, že jo. Ale já to musím uznat. A mohlo by se říct, ten je drzej, jo. Ale on má prostě pravdu. Jako. A já musím nakonec říct, jo, je to dobře, že mi to řek. Protože je pokrytecký chtít po druhých něco, aby se ke mně nějak chovali, když já to nedělám. Že? Takže je fajn mít kolem sebe lidi, který vám to prostě to nějaký vnější jako nesežerou. A rodina na to bývá opravdu ta nejlepší. Ale můžeme se říct, co hranice? Přece musí být nějaký hranice. jak se projeví teda ten dobrý život, zbožný život? Jak by to vypadalo, kdyby si každý dělal, co chce? Ale zkusme se zamyslet, k čemu ty hranice vlastně mají sloužit, ať už je dáváme sobě, nebo je nastavujeme v nějaký situaci druhým lidem. Jestli k tomu, aby někdo změnil svoje vnější chování, anebo jestli mají sloužit k proměně srdce. Když si představím člověka, jako je ten celník, který vlastně bojuje sám se sebou a bojuje s hříchem, to poslední, co člověk, který takhle se sebou bojuje, potřebuje, je odsouzení. No je to pro nás jednodušší. Dát se lidi tak pěkně do škatulek, s tímhle už se nebavím, to už je za hranou, jo, pěkně se je zařadit, je to pohodlnější, moc to od nás nevyžaduje, ale nikomu nepomůžeme tím, že ho odsoudíme. Nevím jak vás, ale mě odsouzení vždycky vedlo do mnohem hlubšího marazmu. Ještě vlastně před svým obrácením, já jsem vlastně od svých 13 do svých 15 četla pravidelně skoro každý den Bibli. A nebyla jsem ještě obrácená a mě to odsuzovalo, protože jsem viděla, že prostě v mém životě je hřích a že já si s ním nevím rady. Že mi nikdo neřekl evangelium až pak v těch 15 letech. A vedlo mě to do hluboké deprese, že vlastně, že nemám naději. A pokud by mi někdo ještě řekl, vidíš, fuj, ty děláš ty hříchy, tak mi to vůbec by nepomohlo. A přitom navenek jsem říkala, já jsem věřící, já jsem křesťanka, nikoho by asi ani nenapadlo, že se tím hříchem trápím. Mě zachránilo poselství o božím odpuštění a lásce, která se projevuje laskavostí. A té proměně pomáháme tím, že se zajímáme a ptáme. Já jsem se od Eliáše vyžádala svolení říct tady takový krátký příběh z jeho života. Před několika lety měl takový období, kdy poslouchal takového konkrétního zpěváka, jakou muziku, která opravdu, jako ani mně se to teda nelíbilo, křesťanský to teda fakt nebylo, ani náhodou, spíš naopak. A byla jsem z toho docela taková jako to a spoustu lidí, tak se to poslouchá, že jo, tak. A byl na English Campu a tam byl nějaký Američan, pastor, který nějak se mu to doneslo. A Eliáš mi vyprávěl, že prostě za ním přišel, za Eliášem, a říká, poslyš, já jsem slyšel, že posloucháš tady tohle zpěváka. Mě by hrozně zajímalo, co se ti jako na tom líbí a co ti, o čem to je jako pro tebe. Když jsme o tom si povídali včera s Eliášem, když jsem se ptala, jestli to můžu použít, tu historku, tak říkal, musíš tam zdůraznit, že se ptal s opravdovým zájmem. Že ho to opravdu zajímá, co si o tom myslím. A Eliáš měl šanci mu říct vlastně, co ho zajímá na téhle muzice, že vlastně ten člověk se vyjadřuje nikoliv proti Bohu, ale proti náboženství, protože vyrostl v nějaký bigotní katolické škole, takže měl vlastně hrozně jako blbou zkušenost, na který se říkají křesťani. A ten člověk ho vyslech a řekl, to je strašně zajímavý, jsem vůbec nevěděl, děkuju, že jsi mi to řekl. Komu myslíte, že tam pak zobal z ruky Eliáš? Už to neposlouchá rád, no to je, jo. A to je i nějaký přirozený vývoj. Ale o to vůbec vlastně nejde. Jo. On se setkal s opravdovým zájmem, s opravdovým nějakou snahou o porozumění. A přesně tím pomáháme proměně. Když se zajímáme, když se ptáme, když nasloucháme, když projevujeme nějakou laskavost a přátelství. Když my vlastně pomáháme tím, že uznáváme, že každý člověk má naději na změnu. Že Bůh nejenom, že neskončil s náma, ještě že, ale ani s tím druhým, který nám připadá kapko beznadějný. Každý člověk má naději na proměnu a na posun. A my jim k tomu můžeme pomáhat tím, že se tím chováme s vědomým a postojem, že každý z nás jsme na nějaké cestě, nějakého vývoje. Mnoho lidí má pocit, že pomůže druhým tvrdostí. Ale hranice bez laskavosti nejsou nic jiného než útlak. A pokud to děláme ještě ke všemu z pozice věřícího člověka, toho duchovního člověka, tak je to něco, co Bůh nenávidí. Podíváme se, co na to všechno vlastně Ježíš. Protože v příběhu není jenom ten celník a ten farizeus, ale je tam Ježíš, který jednoznačně odsuzuje farizeův postoj. Ježíš měl vůbec dost co říct o farizeích a zákonnicích. V Matoušově 23. kapitole 13. až 36. verš se 23 veršů věnuje jenom tomu, že nadává farizeům a zákonníkům. Tenhle milosrdnej, laskavý Ježíš jim říká běda vám. A ty tam prostě říká to hnusný, jak se chováte k lidem. Říká jim, já to nebudu číst celý, pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi, sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vyjít, bráníte. Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami. Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze zákona. Spravedlnost, milosrdenství a věrnost. A tak dále. Jo, to je strašně, já když jsem to četla, jsem si říkala, wow. To je prostě, to není jako, měli byste třeba zvážit, jestli byste náhodou to nedělali jinak. Ježíš se s nima vůbec nemaže. A zatímco odpouští cizoložnici a propouští se slovy plnými lásky, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Zatímco povolává celníka Matouše jako svýho učeníka, nebo se pozve k Zachejovi na večeři, tak tenhle laskavý Ježíš farizeům a zákonníkům říká, hadi, plemeno zmíjí, jak jste mohli uniknout pekelnému trestu. Já nechci ani kousek farizeje mít v sobě, protože já nechci nic takového jednou slyšet. Proč je na ně tak tvrdý? Proč to vypadá, že s nima nemá milosrdenství? No, protože jsou to ti, kteří mají vést lidi k Bohu. A místo toho s lidma zametají. Pohrdají jimi, povyšují se na ně. A Bohu se duchovní pýcha a samospravedlnost hnusí. Je strašně jednoduchý říct si, tohle se mě netýká. Já bych si to tak strašně ráda řekla. A je to pýcha, se kterou někoho setřeme v diskuzi. Pýcha, se kterou někomu řekneme něco ponižujícího, nebo se kterou se postavíme do těch, co třeba určují pravidla. Já jsem přece matka. Pýcha, se kterou nepřipouštíme diskuzi. Nebo se kterou se obracíme k Bohu s tím, že spustíme obžalobu na někoho, kdo stojí vedle nás. Podívej se, Bože, na ty hříšníky, na ty strašní voliče, a teď se tam doplňte Babiše, Komoušů, Zemana, Kalouska, to je jedno úplně, jo? Podívej se na ty zvrácený homosexuály, na ty děsní černochy, co protestují v Americe a rabujou, na ty, co jsou rozvedený, co mají pochybnosti, co mají problémy sami se sebou, mají deprese, úzkosti, jsou nemocní, protože málo věří. No podívej se, Bože, to já na rozdíl od nich žiju svatě. Ale tohle Bůh nesnese. Protože tím ničíme jeho obraz. A pokud to děláme, tak běda nám. Ale co s tím? Možná, že vás se tohle kázání netýká, mě jo. A pokud se vás to netýká, nemusíte dělat nic. Ale pokud vnímáte, že aspoň kousek z toho, co tady říkám, se vás nějak týká, je na čase to zlikvidovat. No ale jak na to? Taková první věc, která mě napadla, když jsem nad tím přemýšlela, byla rozpomenout se na první lásku. A já se vlastně vždycky potřebuji vrátit na začátek, k té první lásce k Bohu. Když si vzpomeneme, jaký to bylo, když jsme prožili Boží odpuštění a přijetí, který máme v Kristu, když jsme dostali očištění, nový život, novou radost. Někde je problém v tom, že jsme chtěli najednou žít teda ten život, který pro nás Bůh připravil, život ve svatosti, ale velmi rychle se to může smrsknout na ten seznam pravidel. Kdy uvěříme na začátku tomu, že jsme spaseni z milosti, ale pak najednou, jako bychom měli pocit, že musíme pokračovat teda těmi skutky. Ale to není nic nového pod sluncem, to už psal apoštol Pavel Galackým. Začali jste žít z Ducha Božího, ale teď spoléháte sami na sebe. Co to je svatost? Věřím, že svatost je příležitost žít pro Boha naplno. Nedělám něco ne, protože se to nesmí, ale protože miluju Ježíše. Když jsme si povídali s Honzou, když jsem si připravovala tohle kázání, tak jsme přemýšleli o tom, jak rozdílný byl náš vztah k rodičům, podle toho, jak i ty rodiče s námi třeba jednali. A zatímco Honza měl takový pocit, že něco neudělá, i když ho rodiče nevidí, protože jim by to bylo líto, tak já jsem přemýšlela, jak to udělat, aby na to nepřišli. To znamená, když už jsem něco neudělá, tak protože by se na to přišlo a měla bych průšvih. Ne protože jsem nechtěla zklamat rodiče. Buďme svatí, buďte svatí, jako já jsem svatý. Když jsem přemýšlela, co to znamená, tak mně přišlo, že je to také to, že máme nést ten Boží obraz, že jsme byli stvořeni Božímu obrazu. Ale ten obraz byl pádem narušený. A když jsme povoláni ke svatému životu, tak jsme povoláni, abychom nesli jeho obraz. A jaký je Bůh? Bůh se sklání k lidem v Kristu naprosto plně. Ježíš se nepotřeba vymezovat nebo nějak dokazovat si, že je převyšuje. Nést Boží obraz znamená odrážet jeho charakter v našich životech. A to znamená chovat se k lidem tak, jako se choval on. Bůh si chce vzít všechno, kým jsme. Naši osobnost, to, co nás baví, naše sny a touhy. A nechce nám to vzít. Chce to vzít, očistit, proměnit ke své slávě. Čím víc jsme jako on a jednáme s lidmi tak jako on, tím víc jsme svatí. Tím víc můžeme zářit v tomhle světě. A ta svatost se projevuje ve vztazích, v lásce a v respektu vůči druhým lidem. Ne v tom, že děláme všechno správně, ale proto, že jsme ochotní se ponížit. Uznat svou chybu, uznat svou nedostatečnost. A třeba i projevit zájem a laskavost těma, kterými ostatní ohrnou nos. Já bych se dovolila zakončit takovým citátem z Jana Amose Komenského. Mimo jiné napsal, styk s lidmi po sobě vždy zanechává nějaký otisk. Tak moje modlitba je, abychom v lidech zanechávali ten laskavý Boží otisk. A nebo že prosím tě, abychom byli proměněni do tvého obrazu, abychom odráželi to, jaký ty jsi, aby se to odráželo na našem postoji k druhým lidem, na našem vztahu k ním, na tom, jak s nimi jednáme. Abychom měli milost od tebe pro lidi kolem nás. Děkuji ti za tvoje odpuštění, za tvoji záchranu, za to, že jsme spaseni z milosti a ne ze skutku. Protože kdyby bylo jenom na mých skutcích, tak jsem úplně ztracena. Kéž nás buduješ tu jistotu toho, že jsme tebou přijatý, tebou očištěný a že se nemusíme nic dokazovat. Amen.
Amen.